За манайхан сайн уу? Дахиад нэг дугаар эхэлчихээн. За энэ удаад бид нэр бас таны амар орж байгаа зүйл нь чинь үүсгдэг эффект болон таны ходоодны орчны талаар ярилцах гэж байна. За тэгээд ходоодд асуудал үүсээд хорт хавдар, янз бүрийн эрүүл мэндийн одоо хүнд асуудлууд үүсгэхээс өмнө хүн өдөр болгон амруугаа ямар нэгэн байдлаар шингэн болон шингэн бус зүйлс идэж ууж амьдэрдэг. Тэгэхээр тэдгээр зүйлс нь бол одоо олонлогоороо бол таны амьдралын чанарыг бол шийдэд байдаг. Тэгэхээр бид тэр юуг хизээ яаж ямар давтамжтайгаар идэх вэ гэдгийг одоо цаг хугацаа болон тэр тухайн үйлрэлтэй тохируулж хэрэглэж мэдэх нь одоо бидний амьдралд шууд нөлөө үзүүлж байна гэж эрдэмтэд олж нотолсон байдаг. А зарим нь бол нотлоогүй зүгээр ардын ухаанаар бидрийн дунд ингээд үүсчихсэн аль хэзээний зуршил болцсон, хөвшил болцсон явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хүний их хэмж, ангаа ухааны магистр. За тэгээд одоо Эрдэнэтэд өөрийн мэрэгчлэр амьдарч байгаа цэрэн тогтох хэмжтэй уулзч ярилцах гэж байна. За өдрийн мэнд төргий.
Өдрийн мэнд төргий танд.
За тэгэхээр хоёлаа эхлээд ходоодны хеликобактер гэдэг зүйл монголчуудад энэ яг яригдж эхлээд бас нэг тийм олон жил болоогүй бах, магадгүй нэг 10 гаруй жил болчихж байгаа бах. Тэгэхээр нөгөө хамгийн энгийн өсвөр насны шилжилтийн үе явж байхад нүүрэндээгөр нь батгах шаваад идэх хүн эмнэлэгт очихлээр хеликобактерийн шинжилгээ өгснө үү гэдэг зүйлээс эхлээл тухайн одоо өсвөр насны хүүхэд бол хелика гэж нэг бактери байдаг юм байна. За энэ бол нүүрэн дээр батг гаргахад бол нөлөөлдөг юм байна гэд зүгээр логикийн хувьд шууд ойлгож авдаг байх нь л дээ. Тэгэхээр тухайн энэ нэрийг нь мэдээд байгаа хэрнээ, за бактери гэдгийг нь мэдээд байгаа хэрнээ, яг ямар функцтэй, одоо юу хийдэг, яадаг болоод тэр бактери ихсгэлээр нүүрэн дээр батг гараад идэг ингээд гих мэтчлэн ийм дам яриа. Гэхдээ яг нэг ийм хүмүүст тайлбарлагдах ёстой нэг сэдв байна л та. Тэгэхээр энийг та эхлээд энэ бактерийн тухай бид эртний танилцуулахгүй.
За тэг. За хеликобактер бол уул нь бол хүний биед байх эсгүй. Тэг. Хамгийн гол нь бид нар халдвар байдлаар бид нарт ингээд дамжаад яваа тагаа.
За.
За, тэгээд ер нь бол нийт халдварын 80% 5 нас хүрэхтэй авдаг гэж байгаа. Гол халдвар авч байгаа зам бол ивчлэн, гэр бүл, тэр тундаа ээжээс хүүхдэд 80%-тай дахиад. Тэгэхээр яг амаараа холж байгаа хавцтал халдвар авч байгаа. За, товчтой бол дэлхийд тэр нэг хоёр төрлийн хеликобактер байна.
Амаараа холж байгаа гэдэг нь хүүхдэд ээж амаараа.
Ээж нь амаараа холж байгаа хавцад одоо яг тэр идж байгаа хоолны нөлөөлөөс хүүхдийн тэр дархлал багтаа үедэл халдвар авдаг л гэсэн үг. Эрсдэл нь нас нь олчдаг гэсэн үг. Ер нь. За тэгээд хоёр төрлийн хеликобактер байгаа дэлхийд тэр. Зүүн Азийн, Өмнөд Азийн хэвшинж, Баруун хэвшинж гэдээ маш энгийндээ хоёр төрөл. Хамгийн хорвоо чанар ихтэй нь бол харин тэр Япон Солонгост хятын өмнө зүгт дархлалт өндөртөө тэр төрөл зүүлнэ. За. За Аз улс бидний хувьд 98% нь одоо баруун хэвшинж явах байх. Монголчуудад ерөөхдөө дунджаар нэг 80% тархалттай байгаа насны хүрэгчдэд. Хүүхдэд бол тэрнээс өндөр байх гэсэн юм яриа байгаа.
Зүг ойлгосноо би сая манад байгаа нь барууны хэв шинж яах.
Барууны хэв шинж яах гэсэн үг. Арай гайгүй нь гэсэн үг. Тэр нийт 10 хеликобактертэй хүний 9 нь байгаа гэсэн үг. Насны хүрэгчдэд бол нэг 10 хүний 8 нь хеликобактертэй, 2 нь хеликобактериг байгаа гэсэн үг. За. Тэгээд хавдар үсэх нөлөө бол ер нь бол байгаа. Гэхдээ одоо бидний хувьд маш хэтрүүлж үнэлдэг гэсэн үг. Өнөөдөр одоо би та хэдэд хүсэлтэй байд ингээд орж ирж байгаа шалтгаан бол бидгээд хэтрүүлээд байна. Бүгд бүгрог л одоо хеликобактерт нөлөөлөд идэг. Тэгээд яагаад би энийг хэлж байгаа нөхөр хинти өнгөгоо хоёр хавдрын хүчлэл хамгийн багтай нь Монголоос. Хамгийн өндөр нь увс, хөвсгөл хоёр. Энэ хоёрын хеликобактерийн төрлийг судалсан. Энэ хоёр ер нь яагаад нэгнээсээ бараг 5 дахин илүү өндөр өвчлөлтэй байна уу гэж судлахад хеликобактерийн тархалтны эсрэгээрээ хавдар ихтэй газар нь бага. Багтай газар нь өндөр баг. Энэ 78% байхад энд нь одоо 89% та аргалт өндөртэй байна. Эндээс маш энгийн аргал гол энэ хеликоптер бол гол поинт бол биш байна.
Хавдар үүсгэж биш байна.
Хавдар үүсэх нөлөөтэй нөлөөтэй. Гэхдээ бидний бодож байгаа төсөөлж байгаа шиг тийм өндөр үнэлгээтэй биш байна гэсэн үг. Хоёр дахь нь тэр нүүрнэр гарч байгаа өөрчлөлт бол хеликобактертэй зохиол холбоогүй. Харин антибиотик эмчилгээ боёо хеликобактерийг устгах эмчилгээ авахаар нүүрэн дээр гарч байгаа эдэтэй өөрчлөлтийн 50% нь эмэндээ устдаг, алга болдог гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар юу гэж ойлгодог вэ? Хеликобактер одоо устснаас болж миний нүүр сайхан боллоо гэж ойлгож ийм ойлголтын зүрх энд байгаа.
Өөрчлөлийн эсрэг эмчилгээ хийлгэж байгаа.
Өөрчлөлийн эсрэг эмчилгээ хийж байгаа учраас ямар ч утга байхгүй олон тэгэнгүүт хеликобактерийн ус учраас миний устчлаа гэсэн юм. Ойлголттой болж байгаад энэ ойлголт нь эргээд хеликобактертэй хүний нүүрэн дээр одоо юм гардаг гэдэг юм. За тэгэхээр энэ бол андуу юм аа. Энэ бол ердөө тэр тосны булчирхаа тэгээд гормоны өөрчлөлт дээр нэмээд энэ одоо хоол ундны зохистой хэрэглэнийн нөлөөтэй юм зөвлөд байгаа. Ягаад гэвэл их хоолмгоо болдог үе нь тэр шилждэг үе дээр гарч ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ болгонтой холбоотойгоор тайлбарлана.
Тэгэхээр саяны таны дурдсан хоёр аймаг дээр ходоодны хавдрын нөлөөлөгч хүчин зүйлийг хеликобактер мөн үү гэж харахад биш байна гэж хэлж шít те.
За хеликобактерийг одоо бид хэдийн санаа зовлонлыг 10 гэж үзэх юм бол одоо бидний одоо тэр судалгааны бидний судалгаагаар бол энэ бол 3 байна а 4 байна а харин давсны хэрэглээ буюу ойлголоход хеликобактер салсын дор оршиж байгаа юм. Сал давхарга нэмэрх тусам хеликобактер амьд амьтаа учраас илүү гүн рүүгээ орж одоо давшингуй яцтай доошо өөрө хөдөлгөөнтэй бактери байхгүй юу? Тэгэхээр дараагийн давхар руу орох тусам шарах шалбархаа гэдэг зүйл ингэж гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр жилийн дөрвөн удирлын ялангуяа энэ зуны цаг цагаан хэдийг хэрглэж ходоо цайлгана гэдэг яриа нь тэр өнгөс давхаргын зузаатгах жаа. Төдийч нэгэр хеликобактер өөр гай тарихгүйгээр бид нартай хамт орших боломжтой. Гэтэл бид нар би юу дуртайгаа идмээр байна, юу дуртайгаа хэрглэмээр байна. Одоо баг тэгсэн мөрчлөө тэр хандлага нь өөрөө эргээд хеликобактерийг одоо гэж дайсгансан илүү их одоо эрс нөлөөтэй байна гэдэг ийм томьёолыг өөрсдөө үүсгэцгээгээд тэгээд дээр нэмээд эми реклам гараад ирж байгаа.
Эми реклам аа.
Хеликобактерийн нөгөө устгах эми реклам чинь өөрөө эргээд дандаа тэр нөгөө хеликобактер устгахгүй сайн гэдэг тэр сагуучлалтын нөлөөлөл нь өөрөө эргээд энэ ойлголтын зөрөв бий болгож байгаа гэсэн.
Аха. За тэгэхээр бас зах зээл дээр нэг ийм хөдөлгөөн байх нь шүү дээ, тэ.
Тэгэхээр
нэгэн ийм зармаар байна. Тэгэхээр дайсан гаргаж ирэх гэсэн юм.
Эний яриагаар юу гэхшээ хеликобактер өмөрч байгаа биш. Хеликобактер халдвар авахгүй байх хэвээр. Аа эмчлэх хэвээр заалтууд гэж байгаа. Шарах одоо тэр хавдрын эрсдэлтэй гэр бүлэр хавдраар өвдөд байгаа. Тийм үлгийн хүмүүсийн хеликобактер төрөл зүйл нь өрөмсөж болно. Тэнд бол эмчлэг явагдана. Аа харин нийтээрээ бид нар юу гэж ойлгох вэ? Би илүү итгээс эхлэх юм байна. Зөв хоолоо сонгохосоо эхлэх юм байна. Дээр нэмээд маш сайн зажилж идэх хэвээр гэдэг зарчмыг л би одоо хүмүүст ойлгуулж байна. Ойлголт хийчихдэг. Ердөөл бид хэдийн хувьд бол зажилж идэх бол өөрөө суурь.
Тэр нь юу юм уу? За одоо хеликобактерийг эхлээд яаж түгдэх талаар нь хоёлаа мэдээлэл өгөх идэх үү?
За тэгээ.
Би одоо сая ээж нь хүүхдтэй халдвар өгж байгаа талаар сонслоо. Аа тэгээд хеликобактер гэдэг зүйл тийм одоо айх зүйл биш ч юм шиг зүйл юм аа гэдгийг те. Тэгээд би саяхан нүура гэдэг газар очиод яг бүрэн шинжилгээ өгсөн. Тэр дотор заавал авах ёстой шинжилгээнүүд дотор яг тэр нэг юм уулгаад намайг нэг төхөөрөмж жижиг зүйлийг би үлээгээд тэгээд тодорхой татамжтайгаар үлээхлээр тэр зүйлийн хувирал одоо өнгөн хувирал гут за хангалттай гэж үзээд шинжилгээний хариу өгч байгаа юм. Тэгээд хеликобактертэй юу үгүй юу гэдгийг гаргаад ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр хорт хавдрын одоо хорт хавдар илрүүлэх зорилготой тэр имлэгийн хувьд хелико болвол хорт хавдар үүсгэгч гэж үзээд надад шинжилгээ авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг одоо таны юутай ярьж байгаа онолтой тэнд бол ингээд зөрчилд чинь л тоо. Тэгэхээр би энэ дээр бас яг эхлээд за үүсгэгч мүү юм а та 4 гэдэг функтыг дөрөв хэллээ шүү дээ. Пунктээр хэллээ. Тэгтээ тэр 4 нь 10 дотроо 4 юм уу 5-аас 4 юм уу?
10 дотроо 4.
А 10-аас 4. А тэгэхээр за тим юм бол юугаар дамждаг юм бэ? Одоо ахын зөрлөгөр та бит хоёрын стакан солигдоход хэрвээ хин нэг нь бактеритай болвол стаканаар дамжаад хүнд очдөг юм.
За. Энд дээр одоо яг нөхцөл бүрдсэн үед гэсэн юм ийм нэг тодорхойлт байгаа. За эхнээс нь эхлэе ойлоо. Хеликобактери гол халдвар өрөө бид хэдийн хувьд хүүхэд дамжиж байгаа гэдэг нь бол тодорхой байгаа. Яагаад гэвэл бид хэдийн насчлтын одоо ингээд бүтц авч үзэхэд уул насчих тусам илүү өндөр проценттэй боيو амьдралын тэр туулаараа илүү халдвар авах нөлөөлөл нь өндөр учраас тийм байх учиртай юм. Гэтэл энд ямар нэгэн хамаарал байхгүй. Хоёр дахь нь болохоор ердөө дархлал багтаа үедээ эрсдэлт нь болчихж байгаа юм. Тэр нь болохоор өөрийнх нь чадамж багтаа үе буюу тэр 0-5 наснда авчиж байгаа юм. За шүлсээр гарч байгаа тэр бактерийн тоо хэмжээ одоо халдвар өх нөлөөлөл гэж байна да. Тэр тоо хэмжээ нөлөөлөл нь нэгүр илүү хүүхдэд илүү эмзэг бооч нь гэсэн үг. А одоо хувьд хоёрын хувьд бол хайцсан гоо хүчлэг байдалтай болсон. Одоод нь бас илүү их одоо чадамж өндөртэй болсон. Ийм байна. Тэгэхээр одоогийн хувьд бол халдвар авах нөлөө нь тийм өндөр биш. Нэгүр илүүл эхнэр нөхөр хоёр эхнэр одоо хеликобактертэй байхад нөхөр нь хеликобактериггүй байж болно гэсэн үг.
Окей. За тэгвэл наадах чинь бас яг дамжих нь сонирхолтой юм ба штэ. Эхнэр нөхөр хоёр нэг нь байгаа нөгөөх нь байхгүй гэдэг бол ахуйн замаар дамжихгүй байх нь, шүлсээр дамжихгүй байх нь.
За дамжихгүй гэдэг нь болохоор баг проценттэй л гэсэн үг.
Тийм зүгээр тэр тухайн хүний өөрийнх нь дархлааны асуудал байхгүй
тийм гэсэн үг.
Аа. За тэгвэл бас хүн болгоноос шижиглээд энэ бактери гэдэг зүйл нь одоо хеликагийн хувьд бол дамжаад ирдэг зүйл юм байна гэж бодож болохгүй юм биш.
Тэгж нэг гэсэн үг. За надад нэг бас нэг асуудал байна. Юу гэхээр би одоо зөв ойлголч дийлэх гэрэлхгүйгээ би одоо энэ өөрөлдөл хоёулаа ярин дундаас энд гаргачих хэвээр. Яагаад тэгэхээр хеликобактер бид хит их санаа зовоод одоо нэг өөрөлдөл хүүхэд нь хеликобактер илэрчин хүртэл дагуулалаа одоо миний хүүхэд хотодны хавдраар өвдөн. Одоо ирээдүйд ингэн. Одоо л би энэ устгахмаар ингэ. Нөгөө хүүхэд нь орон ингээд байдгүй юм а хүлээгээд авсан юм шиг ингээд кино шиг төсөөлөлтөд болцсон орчиж байгаа хгүй. Энэ хандлагыг л бид нэр одоо жаахан багсах яа л гэж байгаа миний санаа. Маш энгийн дээ. Яагаад гэвэл бид гээд хит үнлээд байна а хитрүүлж үнлээд байна. Харин нөгөө хоолны чинь чанар нөгөө идж байгаа соёл дээр нэмээд улирал цагтаа тааруулж хагаад одоо тэр хэмжээ тийм ээ. Энэ зүйл рүү илүү их анхаарал тавиад харин энэ дээр илүү одоо аа за за бид хит одоо хит одоо нэг үрлэл санаа зовних зүйлийг 10 гэх юм бол бид нар одоо 8-аар хеликобактер дээр тавиад байгаа гэсэн үг. Хеликобактер устчул болчихно гэж бодоод байна гэсэн үг. Гэтэл одоо бидний судалгаа бол тийм өндөр биш байна аа. 3-аар тавиа. Харин 6-аар яаж итгэгээ анхаарал тавиач ээ. Юу итгэгээ анхаарал тавиач ээ. Энэ чинь өөрөөр хэлбэл шалтгаан болоод байна. Тэгэхгүй бол яг ус хөвсгөл 2 адилхан төрөл зүйлтэй өмнө нь хинтээ байгаад байдаг. Гэтэл ус тэднэр нь болохоор хавдрын өвчлөл нь бараг 4-5 дахин нь өндөр байгаа гэдэг. Маш энгийн ялгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу гэж нэхэр хеликобактер бидний ботсон шиг биш байх гэсэн үг.
Тэнд хавдар үүсгэх хүчин зүйл нь юу байх вэ?
Хавдар үүсгэх хүчин зүйл маш энгийн дээ бол тэр өрдөө салстыг л давхаргыг гэмтээгээд байгаа тэр зүйлүүд л гэж ойлгоно.
За жишээлбэл
тэгэхээр тэр нь бол давсны хэрэглээ.
За.
Давс.
Давс их хэрэглээд байна.
Давс их хэрэглээд байна гэсэн үг.
За.
Өндөр уулархаа газрын хүмүүс тэнгууд хеликобактерийн хоруу чанар нь улам нэмэгдээд байна гэсэн үг.
Аха.
Тий. Сас давхарга зузаан байх тусам хеликобактер өөрөө хоруу чанар үүсэхгүйгээр орших боломж орон зай байгаа гэсэн үг.
Аха.
Хоёрдог нь. Бид хэд 3 сая одоо 300 400 байгаа. Тэгс мөртлөө 80% тархалттай байгаа ойролцоогоор гэж үзье. Гэтэл нэг жилд онцлогдж байгаа хотодны хавдрын тоо 1500. Аха. Нүрэл хеликобактер үнэхээр байсан бол 80% тархалттай юм бол бүгдээрээ хил хавдраа өвдчих хэвээр. Тий. За, гуравт гаргалгаа нь хеликобактер хатангарчл үүсгэхэд тэгээд метаплази гэж юм үүсгэхэд тэгээд дисплази гэж үүсгэхэд тэгээд хавдарт. Энэ одоо нэг үрэл паткинезин гэсэн үг. Дамжих одоо ингээд ийм ийм өвчлөлийг дамжиж хавдар болгоно. Тэрнээс биш гівгийнд хавдар үүсэхгүй. Гэтэл атрофи буюу хатангарчл нөлөө нь бидний бодож байгаа шиг тийм өндөр биш байна. Метаплази нөлөө нь бидрийн бодож байгаа шиг тийм төсөөлж байгаа шиг өндөр биш.
За наатах чинь бол ойлгохдохгүй.
За энэ юу гэхээр юм бэ? Хеликобактер эхлээд үрвсүүллээ.
Аха.
За тэгээд үрвслийн үйлдэл нь эргээд булчирхааны үйл ажиллагаанд нөлөөллөө. Тэнгүүд булчирхаан тоо цөөрх юм. Одоо нэг үрлээ булчирхаанд гэмтгэнэ шүү дээ. Аха. Тэгээд эрэнгүү тэрний дараа дахиад өөр төрлийн эсүүд энд бий болж байгаа юм. Тэрийг гидсний метаплазе гэдэг нэртэй.
За.
За тэр нь эргээд дахиад хувираад дисплазе болоод тэгээд хавдар шилжиж байгаа. Нүүр хэлвэл ийм таван дам дамжиж, зам дамжиж, сая хорт хавдар болдог гэсэн үг. Гэтэл манайх бидний судалгаагаар тэр метаплази гэдэг нь тийм өндөр биш байгаа.
За.
Тэ.
Шалтгаан нь?
Шалтгаан нь юу гэхээр тэр одоо тийм хоруу чанар өндөртэй биш байна л гэсэн үг. Гэтэл Япон, Солонгост метаплазийн өндөртэй гэсэн үг.
Аха. Гэхдээ нэг ийм зүйл таны саяны ярьсан чинь хавдар үүсгэх одоо үйл явцыг хэсгүүдэд хуваагаад тэгэнгүүтээ тэр тухайн дунд нь байгаа хэсгүүд дээр
хэсгүүдэд биш. Ингээд дамжиж одоо нэг үрэлэл үүсэл чинь одоо энэ чинь ингээд зүслээ, цус гарлаа, бүлэн суулаа, улаалаа, үрвсэл эргээд идгээлээ. Тгээс үлдээ сорив үснэ дээ. Яг л энэ үлдэл чинь хэл коктейлэр ингэж үүсгэдэж дамждаг гэсэн үг. Тэгжиж хавтар шилж.
Үйл явц шүү дээ, тийм
ээ. Үйл явц.
Аа, үйл явцыг би сайн нөгөө задлаад ингээд хуваацсан байхгүй юу? Тэгээд үйл явцын эхний үе, дунд үе, дундын дараах, дундын дээдх ч юм уу, тэгээд төгсгөлийн үе гэж хуваах юм бол тэр тухайн дунд үе дээр нь явж байгаа юм дээр өөрнөлөө биш байна одоо юу гэдэг юм өөрчлөлт өгөхгүй байна гэд хэллээ шүү дээ.
Ер нь бол гол санаа минь өрдөөл бид хэд хит үнэлчээд харин эсрэгээрээ гол шалтгаан олж харахгүй байна. Тийшээг анхаарал тавихгүй байна. Хоолт одоо хил коктер устгахгүй болчихно гэсэн бодолтойгоо тойшраад байгаа байхгүй. Тэрийг л би огт гэсэн үг зүйл биш нөлөөтэй. Гэхдээ 10-аар жишг юм бол одоо шалтгааныг 10 гэх юм бол бид нар 8 7-оор хил коктерэс боллоо гэж үзэж байна. Үгүй. Тэр чинь тийм өндөр тоо биш байна. Ердөө 2 3 дээр буулгаад үлдсэн дээрээ юу идэх, яаж идэх дээрээ бид төвлөрөх нь илүү одоо байгаа онох магадaltaа байна гэдэг л одоо дуу хоолой гаргаж ин гэсэн үг.
Окей. За, ер нь бол ийм юм байна. За, сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүс би зүгээр энгийн иргэн шүү дээ. Энгийн иргэний хувьд саяны ярьсан зүйлийг би нэг ойлголтыг та бүхэнд би ойлгосноо хэлээд хэзээ. Тэгээд та миний ойлгосныг сонсоод тэгээд зүг байна уу буруу байна уу? За, хеликобактер гэдэг зүйл таны биед байх юм бол за энэ байсан хэвээрээ оршин тогтноод зүгээр амьдрах боломж байна. Ямар нөхцөлд вэ гэхэлэр та өөрөө зөв оо гормоор хооллож унтлах юм бол тэрийг тижээгээд хавдар болгохоос наан арга хэмжээ авчиж болох юм байна л гэдэг зүйл. А түүнээс биш зөвхөн тэр хеликобактер гэдэг зүйлийг устгахчвал бүх зүйлийг аварчна гэж бодож болохгүй. Тэгээ процессын хувьд бол ийм юм байна. За, та энэ процессыг ойлгохоос өмнө нэг зүйл бас надтай санал нэгдэх واخ юу гэхээр та эмнэлэгт очдөг үеэ эргээ санах юм бол үүснийхээ дараа очиж байгаа. Үүснийхээ дараа буюу энэ хотоод гэдэг зүйл чинь асуудалтай болоод нэлээд хэсэг хугацааны дараа та очдөг учраас та хоцорцсон арга хэмжээ авахаас хоцорцсон үедээ очиж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хэвшмэл үйлдэлүүдтэй таныг асуудалтай болгоод байгаа болохоос биш. Таны бие дотор байгаа зүгээр нэг бактери орж хорт хавдар өчсөж байгаа зүйл биш юм а. Тэрийг та зөвөр ойлгорол гэдэг санаа юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол эрт илрүүлэг гэдэг зүйлийг та хийх ёстой. Дээрээс нь бас зөв гормоор хооллож унтлах ёстой гэдгийг л эмч маань зөвлөд ах шиг байна. А гэхдээ нэг юм байна. Бидний одоо ах уу амьдрал чинь ялгаатай биш те хаана амьдарч байгаагаас хамаарат. Тэгээд та сая хөвсгөл одоо уус
ховд
гих зэрэг аймагуд. За, хинти бол ч гэсэн давсгүй цай уудгийн байлээ мэдгүй хоол нь бол бас гайгүй давстай байсан баг. Тэгээд зарим газар бол давс баг хэрэглээд байдаг, заримдаа бол их хэрэглээд байгаа тий. Тэгэхээр энэ бүс нутгийн хүмүүс чинь гинт давсны хэрэглээ өндөр болсон хүмүүс юм уу? Уламжлалт ангаах яриад тэгэхээр энэ тухайн ахва орчинд амьдарч байгаа хүмүүсийн тогтмол одоо нэг зан үйлүүд байгаа шүү дээ тий. Хоолндоо давстай байх, сүдэ цай утгэн уудаг байх гэх мэтчлэн. А энэ зүйл чи одоо явцын дундаа биеийн дасан цогцоод тэрэндээ мэдрэг бус болчихдгүй юм уу?
За, энд ийм ер нь бол эдхийн төлөө амьд явах, амьд явахын төлөө итэх гэж 60-60-аар ээлжилдэг. Ийм нэг юм зөв тогтол байна гэж үздэг.
За,
бид бол одоо эдхийн төлөө амьд явж байгаа үеийг ингээд шувтарч байгаа гэсэн үг.
За,
нүгүр гэлбэл эдхийн төлөө буюу хитэх амтанд одоо тэмүүлдэг ийм үе явж байгаа гэсэн үг. Тэгэнгүүт зүрхний өвчтөл, чихрийн шижин, таргалалт энэ зүйл ороод ирэхээр дахиад байгалийнхаа чамаар ингэж болдгоо юм байна гэдгээ ач зээн ухаараад ирэхээр бидэн анхаарал дараагийн үе гарч ирэх нь шүү дээ. Юрд энгийн дээ. За, нэгдүгürt, хоёрдогч бид хэд давсны хэрэглээ бол ингээд уулах газрын хүмүүсийн хэрэглээн зөв юм. Гэхдээ уйлралаас шалтгаалах хэрэгтэй. 100 намар хоёрт бол давс хэрэглэдэггүй. Аа, өвөл хавар хэрт болохоор угаас хүний биеийн дулааныг байрдаг учраас давсны хэрэглээ нэмжээж тэр хүүтэн төсвөртэй байх нөхцөлөө үүсгэдэг. Гэтэл бид нар жилийн дөрвөн хуйлараараа яг тэр амтлах мэдрэмжнээр явчиж байгаа гэсэн үг. Энэ бол алдаа. Хоёр дахь нь. Хоёр дахь нь болохоор идж байгаа хоолноосоо давсны нөлөөг нь одоо хангай газрынх баг авдаг гэсэн үг. Тийм учраас сайн хоолнтой давс хийгээд байгаа. А говь газар чинь болохоор тэр хужир хилбэгтэй учраас малынхаа мах за босод зүйлүүдээсээ давсны хэрэглээгээ илүү авчиж байгаа учраас тэр хүмүүсийн шаардлага нь баг болчихж байгаа. Ердөө энгийн дээл. Эндээс юу гэж хэлэх гээд юм хэр зундаа тийм ээ өвөлтөө бити хэрэглээч ээ давсаа. Би амраа. Хоргожулд үйлрэлч юм бол зум бохгүй юу. Тэрийг төсвөржүүлж одоо ингээд хэвэн байдалд оруулдаг буюу бидэ нөөц үүсгэдэг үйлрэл нь намар. Энэ хоёр дээр л анхаарал тавиал 6 сард анхаарал тавихад сасцын түлжил ер нь бол ойролцоогоор 1.28 мань гэж үздэг. Хамгийн сайн тэр цагаан хэдинд сасц маш сайн түлждэг. Энэ шүлсэнд маш сайн түлжүүлэх чадвартай бодисод байгаа. Тийм учраас бид хэд хоолоо сайн зажилж идэч гэдэг чинь учир нь энэ. За дараагийн нэг юм дээр анхаарах нь болохоор ердөө л энэ цайгаа давсгүй хэрэглэх бүрэн боломжтой. Бид нэр. Яагаад гэвэл цайг нэмэлтээр авснараа бид нь одоо тэр газараа тасан цогт цайг давсгүй ууснараа одоо болохоо байх тийм процесс байхгүй гэсэн үг. Хамгийн гол нь тэр амтлах мэдрэмжэн дээр л цайгаа давстаа нэмэл тэгээл боршуулаад ингэж хэрэглэжэл тэгээ тэрийг ууж мэдрэмж аваад байгаа болохоос биш тэрийг ууснараа би энэ тэнхээтэй байж мэдрэмж аваад байгаа зүйл биш гэсэн үг. Эрүүл байдлаа хадгалснараа мэдрэмж аваад байгаа байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр юм ойлголтын зүрэг одоо бид нар ингэж нэгтэлд оруулах хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Давсан дээр.
Одоо ингээд сайхан сүдэд цааш бас гоё л доо тий. Одоо манай эйжент л бол гоолтай хүмүүсүүд учраас Монголын хамгийн сайхан сүдэд цааш хандаг нэг хоёр аймаг байдаг. Тэрний нэг нь бол гоолтай нөгөөх нь ухс байгаа. Энэ хоёр бол яг банштай цайгаа яг Монголын номер 1 налуу гэдэг дээр бол уралдаан зохиогоод нэг мэс үзчмээр юм байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө тэр цайны чинь өөрийнх нь нэг юм бүтц дотор давсны өөрийнх нь ата үүрэг байна л та тий. Тэнгууд тэр сүдэд цайг уух, банштай цайг уух үед нь биднэрт таны сайн ярьж байгаа эффект буюу үр нөлөөнөөс гадна тэр амтаар өгж байгаа таашаал гэдэг нэг зүйл байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр таашаалыг хүн хоёрдугаарт тавиад, эрүүл мэндэ нэгдүгээрт тавиад нэг зүйлийг хасна гэдэг бас л хүнд процесс шүү тий. Ер нь бол яг тэр нэг зүйлийг ингээд
ер нь таны хэлж байгаа зүг би санал нэг байна. Би ч гэсэн та одоо тэр цайнд би ч өөр овсыг авахгүй. Тэг. Гівчиг одоо бол энэ биш мэн гэдгийг мэдтсэн гэсэн үг. Судлаагаар хэдүүлээ харцсан. Одоо энэ дээр бид нэр өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. Энд ч дадалчин бид нарыг тэр зүрх суц, тийм ээ, цус харуулт. Тэгээ дээр нэмээд энэ ходоодны өвчлөл эдрийг үүсгэж тань гэдгийг бид нэр одоо олж харах хэрэгтэй. Тэгээд яавал зохистой гэдэг рүүгээ байрлуу одоо хэдүүлээ шилжихгүй л бол энэ амтанд хөтлөгдөөд өөрөө одоо ингээд утахгүй гэдгийг бид нэг ингэ мэдтсэн гэсэн үг. Би бол энийг бор сайн ялгаж ойлгосоо гэж шинсэлээсээ хүсэж байна. Одоо л бие эрүүл байлгахснараа мэдрэмж авдаг. Бие өвдөлтгүй байлгахснараа. Урт удаан анс жаргалтай амьдрах тэр орон зайга бүрдүүлснээрээ одоо тэрний сэтгэл ханамж авдаг. Тэр процесс руу тэр одоо мэдрэмж рүү л бид хэд яаралтай шилжмээр байна.
Юун дээр одоо таны зөвлөгөөгөр хаврын үлрэлийн мөрөгчлэг хугацаа бөгөөд одоо энэ өвлөөс гарч ирж байгаа энэ чи хаварчин бас айгүй зэвүүн шүү дээ тэ салхитай хавсрахтай сэрүүхэн гэвэл сэрүүхэн бас өвлийн тэр жин чин ингээд дуустгүй нэг үйлрэл. Тэгэхээр энэ үед яг нэг хоол хүнс рүүгээ одоо бий болгох өөрчлөлт нь нэг юм огцсон өөрчлөлт бол хийж болохгүй байх гэж би зүгээр таамаглаж байна. Танд байгаа онлоор ер нь амьдарч байгаа бүс нутгаас хамаарх юм уу эсвэл ерөөсөө энэ Монгол улсад амьдарч байгаа иргэн бүр хавар иймэрхүү байвал зохилтой гэдэг тийм онол байна уу?
Бүс нутгаас хамаарна. За. Нөлөөлнө. Ялангуяа энэ чинь уулах газар хүмүүс чинь хавар чиглэлээр даа уршилж байгаа учраас энэ дээр нөлөөллийг илүү авч байгаа гэсэн үг. Ер нь бол хавар уйлрлын мөн чанар бол гитгэ энэ гитэн зүйлүүд байгаа юм. За нэгдэж болохоор Монгол орны хавар юу вүлээ гэдгээ бид хэд бодох хэрэгтэй. Хөрсний одоо хөлтөлт бол ойролцоогоор 1000 ёо 1 метрээс 1 метр хас явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эргээд одоо бүрэн гисэж эргээд ингээд үндслэж нахайлах хүчс ингээд бүрэн гисээд явах хугацаа бол 4 сарын сүүл. За нэг хоёрт нь. Хоёрт нь болохоор бид хэдийн салхины онцлог баг. Сибирийн хуртай амсгал агаар тэгээ салхины чиг нь өөрөө ийм өрмц байдаг гэсэн үг. Хаврын салхи хаа одоо ингээд нэг үрэл чиг байдаг. Хоёр. Гуравт нь бид хэдийн бие махбодод одоо ингээд дөвлийн төс тисгэм хүүхтнийг давцсан одоо бүгдээрээ ядрал мэдэрсэн тэрийг давхын тулд илүү их хүнд хоол идсэн ходоод гидсний үед ядрал мэдэрсэн тэгсэн мөртлөө өдөр нь норт тэгээд илүү их төсвөр шаардсан ийм одоо хугацаа бид нарт хүлээж аа гэсэн үг. За. Дараагийн нэг зүйл нь хавар бол ердөө шалгалт өгдөг үйлрэл нь. Тодруулж хэлэх юм бол хөвшрөлт болоод одоо өвчл хурцдаг үйлрэл. Жилийн дөрөв үйлрэлээс хөвшрөлт болоод өвчл хурцдаг. Учир нь болохоор зуныг яаж өнгөрөөсөн, намрыг яаж нүц авсан, өвлийг яаж гантаа эдэлсэн, тэрний чинь үнэлгээ нь одоо хавар гарч ирнэ гэсэн үг. Ягаад гэвэл тэр бол ердөө тэр гурван үйлрэлийн бэлтгэл хаврт бэлтгэдэг учиртай гэсэн үг. Ягаад гэвэл хамгийн хэцүү нь хавар. Тэгэхээр бид хэдийн хувьд бүр ингэж жилийн дөрвөн үйлрэлээрээ тооцож тэр одоо сүү цагаан эдэ эдэж биеэ хоргуулж гидсний хэвийн бичил битнэ хэсгэж тийм ээ. Тэгжээж бид нар махны хэрэглээндээ бэлтэн. Тэгээд дээр нэмээд одоо жимс ногоо эдэд эрдэс витаминик одоо биедээ сайн хоригдлуулдаг үйлрэл нөөцлөлтэй үйлрэл чи өөрөө жамаараа намар шүү дээ. Тэгээд биеэ бэлтлээ. Тэнгүүт нэг одоо 10 гэсэн нэг үнэлгээ авах нь шүү дээ. Намар би 100 намар хоёрыг сайхан өнгөрөөсөн бол би 10 гэсэн үнэлгээ. 10 гэдэг үнэлгээгээ дордуулахгүйгээр л бид нэр өвөрлийг одоо давах хэвээр юм. Даарахгүй тийм ээ. Ид шоолоо зохицуулаад, хувцаа зохицуулаад энэ байдлыг үүсгэж бид нэр 10-ыг даваад тэр давсан чадамжаараа л хаврыг бид нэр барна гэсэн учир нь. Идж байгаа хоол нь шим багтаа. Өдөр урт мөртлөө идж байгаа хоол нь шим баг. Ийм өрмө цөлрөл учраас би урааны хавар дээрм маш ач холбогдлог үүсвэ гэж залуучуудад уриалдаг. Ялангуяа хувцалтан дээр. Тий. Тэгээд бас нэг жаахан эмзэглэж байгаа зүйл нь халуун орнуудын хувцалтыг дурайж гэн идж байгаа зүйл буюу сэрүүн чанартай хоолуудыг их идж гэн халуун ногоонуудыг их идж гэн. Халуун ногоо бол өвөл хавар хоёрт маш цохимж муутай.
Тийм үү.
Маш муутай. Учир нь тэр халуун газар чинь зохицхын тулд тэд нар чинь ингэж сэрүүн чанартай хоолуудыг хэрэглэж байгаа байхгүй юу?
За.
Тий. Бид хэд ам даривнаал ингээл одоо ингээл түлх гэдэг нэг мэдрэмж авахараа л бид нар энийг халуун чанартай гэж ойлгодог үгүй. Тэр зүгээр биднэрт амтаар тэгж мэдэрдэж байгаа боловч мөн чанар нь бол сэрүүн чанартай. Тийм учраас энэ өвөл хаврын цагт битээ одоо энэ кимчи юмчи дэчээ. Миний уриалга бол энэ. Тэгээд бас нэг зүйл байна. Тодруулах зүйл болохоор энэ бид хэдийн хувьд бол удамшилт ээлтэй ээлгүйгээд хоолыг хоёр ангилчиж байгаа. Удамшилт ээлтэй гэдэг нь болохоор надаас дээш 5 үе идэж хэвсэн хоол миний хувьд бол удамшилт ээлтэй буюу надад яаж боловсруулах мэдээлэл нь байгаа.
Тохирох.
Одоо яг хавар тэрийг барьдаг үе нэ. Яагаад гэвэл би аль болох энерги баг өөр юмд энерги баг зарцуулаад харин эсрэгээр удирлын энэ өвөрмц зүйл тэгээд дээр нэмээд байгалийн зүйл дээр илүү анхаарал тавьж тэрэндээ зохицох тэр чадамжн дээр л би илүү хүч тавих хэрэгтэй гэсэн үг.
За тэгвэл өвөөмэй дээр л ер нь очисон дээр юм байна да. Хавар ер нь өвөөмэйгийн дэ очивол яг хийж байгаа хоолыг нэдэл цаадуул ч угаасаа кимчи мэмчи авокадо дрийдэх байгаа штэ. За юу ардын ангахаа онлоор болвол. За нэг жишээ хэлээ тэхүү. Уламжлалт хоолны жишээ.
За уламжлалт хоолны жишээ энэ бас их баялаг. Тэгээд бас манай одоо юунууд бас маань иргэд маань бас нэг зүйлийг анхаарасаа гэж боддөг юм.
За
энэ анхааруулах нь болохоор болохгүй бүтэхгүй гэсэн зүйл биш шүү. Ойлголтын зөрүү байгаа. А нэгдэж болохоор энэ уламжлалт анагаах ухаан чинь хоёр төрөл байгаа шүү.
За
Монгол суурт буюу Монгол анагаах гэж байгаа.
За
энерги дээр илүү яригдчих. Энергийн одоо нөлөөллийг илүү ярьдаг. Тэрний мөн чанарыг илүү одоо чухалчилсан юм ойлголт байгаа. А нөгөөх нь болохоор төвд суурт. Одоо энэ лам тэр хүмүүсээс гаралтай тэр там барьдаг хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр энийг энэ юм зүрх байгаа шүү.
Тэгэхээр
энэ зүрх яагаад би ярьж байна гэхээр энэ ялангуяа махны соёл дээр бид хэд одоо ингээд махны хэрэглээ өндөртөө мөртлөө ир имээр нь ялгаж хийдэг хүмүүс үг. Малыг. Ирийг ямар үед нь итгэх юм? Имийг нь ямар үед нь итгэх юм? Яагаад заавал төрсөн эмгтэй хүнийг эм хойлны өнний махаар шүлэлдэг юм? Тий. Тэгэхээр ийм ойлголтын зүрх буюу энэ махтай холбоотой. Тэгээд энэ чинь одоо үүц гэж бэлдээд тэгээд тэрний ха 5 цулаар нь хаврын сүүл сард мацглаад тэгээд зунтаа золгож мацгалсан тэр шавхсан болохгүй зүйлүүдээ шавхаад нүрэлэл тэр 3 сарын удаан хэрэглэнэ одоо махны удаан хэрэглэнээс үүссэн тэр хордлого нөлөөллийг арилгачаад тэр суйрын дээрээ цагаан эдийн хэрэглээ тавьж байгаа дэвсэж байгаа. Тэгээд ингээд дахиад нэг үр илвэл хүний бие одоо нэг жилийн хэрэглтийг үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд нь өөрөө иргэд дутагдталтай байгаа юм. 2. За 3-т нүгүрлэн тэр чинээ өөрөө шашин дээр суурилсан зүйл учраас махыг эм болгож ашиглах, махыг одоо зохистолгож ашиглах тэр одоо ойлголт нь бас тутаа байгаа л үг гэдэг юм одоо зүйл байна гэсэн үг. Гуравтхан нь болохоор одоо гүний сам эмчилгээ гэдгийг шин аргаар нүгүрлэл нэг сар юу ч болохгүйгээр, юу ч идэвхгүйгээр, хоол идэвхгүйгээр зөвхөн саамаар илгээний хатуралтай хүмүүсийг би 3 жил одоо ингээд уулглаа. Нийт 30 гаруй хүн уулглаа. За, ингэж уулгасны үр дүн юу байв гэхээр ердөө л тэр одоо бүр маш өндөр детокс байгаа. Гэтэл тэр одоо юуны соёлд ч адууны соёл байхгүй гэсэн төв цоринд. Тэнгүүд энд ингээд зарим нэг ойлголтууч нь ингээд одоо нэг үрэлэл бид нар уламжлалт гэдэг ярдгийн гадуур нь ингээд яваад өрнөд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар ялгаж ойлгох ёстой л гэсэн үг. За, эндээс би яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо яг томогийн үдэгдэлт эхэлж байна, тийм ээ. Ир малын мах чиг шуулчлах хэвээр. Буюу тамир авах зүйл чинь ир малын мах гэдэг ахна шүү дээ. Харин бие махад төлжүүлэх зүйл нь ир. Хүнсэн дээр ч гэсэн бас хоёр ангилагдана. Одоо 10а, тийм ээ. 10а. За, тэр гурвалж юм бодо. 10а бол одоо чинь ир.
Тийм бол тий. Яагаад ир гэж үү?
Ир гэдэг нь болохоор идэвх дархлал сайжруулах тамирт тэнхээ нэмэх гэсэн үг.
За.
Одоо чи ир имэгч гэсэн юм хэлээ. Имэгт им малын мал мах гэдэг чинь эстроген илүү агуулсан, тийм ээ. Ир нь болохоор илүү одоо тестостерон илүү агуулсан. Тэр нөлөөлч нь өөрөө иргэд тамир болоод хүч болох нь штэ.
Аха.
Тий. Тэгэхээр өөрөө ч хувьд тасгалж болох юм дий одоо энэ дэр аа за идчихэж байгаа хооланд ч гэсэн энэ нөлөөлөл бол байгаа байгаа юм байна. Тийм учраас эрийг нийтэх тусам тамир илүү суух юм байна. Төдий нэгэр би дархлаа чадамж өндөрсгөр би томоо юм уу эсвэл одоо янз бүрийн халдвар төвчин нөлөөтэй үедээ би эрийг илүү их эрийг нийтвэл миний тамир чадамж нь сайн байх юм байна.
Аха. Би махан дээр ойлгочлоо. Гэтэ одоо будаа бусад зүйлсэн дэр тий.
За, ер нь бол уламжлалт дээр бол ингээл ир юм гэж монголчууд дахиад хоолыг хоёр ангилдаг гэсэн үг. Цагаан будаа, хүч будаа эднэр бол им.
За.
Тэр нөгөөгөр хилүүлээ да бийг идэв төлжүүлж таргалуулах нөлөөл нь өндөр гэсэн үг.
Аа.
Тий. Ердөө л энгийн дээр бол энэ.
Аа.
За, дараагийн нэг ойлголт нь болохоор ер нь за энийг бод бид хэд бас мэддэг байх хэвээр юм. Дараагийн нэг ойлголт нь идэж хэрэглэхтэй харин 50-50% хэрэглээд нөгөөр хилүүл яг ид 9-ийн үедээ ирийг нь итнэ гэсэн үг. Санаа. Ингээд иддэг. Тэр байтугай бол хуц. Одоо ингээд нэг хотайл нийлж агаад нэг хуц. Одоо юу ахна штэ. Тэгээд нэг хөлөөрнч байдх юм уу ингээд хайл хайл тарааж агаад яг ид одоо тамир сэлэх тэр үе дээрээ тэрнийх махыг хэрэгдэг ийм заншил байна. За, тэр энийг тодлох гэсэн. Хоёр дахь нь. Хоёр дахь нь болохоор энэ намрын зоны цахилт бол өөрөө детокс ойлрална. Жинд бууруулдаг ойлрална. 100. Жин эсрэгээрэ жингийн илүүдэлтэй бол одоо эмчилгээний зорилгоор бол бууруулж болдог үйлрална. Өвөл тэгтээ нөөцлж хавар хэрэглэх зарцуулах хэвээр учраас жин өвөлд бууруулах нь бас тийм өндөр зохимжтой биш гэсэн үг. Одоо нэг үрэлэл палаачнда одоо өмсхийн тулд одоо юу байханд бол энэ өөрөө маш буруу гэсэн үг. За, энэний илэрхийлэл нь юу гэдэг үл ердөөл бид хэдийн хувьд бол үйлрэлтэй зохицох арга хэв дээр бид нар орохгүй байх гэсэн үг. Жидийн дөрвөн ойлголтоо Монгол гэдэг оронд яаж зохицож амьдрах юм бэ гэдэг тэр ойлголт мэдрэмж бол бид хэд багссан байна гэсэн үг. За, энэс юм чинь юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр 100 жин нэмэх бол хор. Өвөл жин нэмэх бол жин хасах бол дархлал унагдаг. Ийм одоо нэг хэлцүүг гэх юм уу юу гэх юм одоо хүнд хэрэг болохоор ийм ойлголтыг бас гаргах чаад
түгээгээд
яарч байгаа гэсэн үг тийм. Эндээс би тэр детокс дээр бол гүний саамыг бол ялангуяа энэ бол үнэхээр гайх.
Өрнөлөө сайтай
гэж. Өрнөлөө үнэхээр өндөр.
Нэг юм байна. Яг одоо энэ ярьцлагыг үзэж байгаа сонсож байгаа Америк нэгдсэн улсад амьдран суугаа яг трак бараа явж байгаа Тэмүүжин чамдын юг мэдчилгээ хүргэе. Тэгээд би чамд нэг өдөр ингэнэ гэж нэг хэлчихсэн да санаж өгөл. За, Америк нэгдсэн улс гэлтгүүгээр Монгол улсаас гадуур амьдран суугаа Монгол хүмүүсээ энэ ярьцлагыг үзээд энэ онолтой санал нэг байна уу гэдгийг та нэг тунгаагаад өөрийнхөө сэтгэлийг дооруулдагэрэг. Юу вэ гэхээр Монгол хүн гэдэг зүйл өөрийнхөө амьдарч сууж байгаа одоо нутаг, нуг, тухайн зан үйл, идэж уудаг соёл энэ бүх зүйлстэйгээ одоо уялдаатай байдгаа гэдэг онол байгаа. Тэгэнгүүтээ та гадагшаа яваад амьдран суухдаа улир солигдох үед таны бие дээр өөрчлөлт гарч ийнү. Таны амьдарч байгаа газрын хавар, зун, намар, өвөл та амьдран суухдаа хоол хүнсэндээ хэр их өөрчлөлт гаргаж байна. А мөн эрүүл мэндийн асуудлууд таны хоолтой холбоотойгоор үүсэж байгаа эрүүл мэндийн асуудлууд юу байна? Та та энд байдаг зуршлаас ямарыг та тээж очиод тэнд хэрэглэж байна. А мөн хэрэглээгүй эндхийн одоо энэ онлоос гадуур байгаа бол танд өөрчлөлтгүй байна уу, өөрчлөлттэй байна уу? Юу нь таны амьдрал дээр яг энэ сэдвтэй холбоотой зүйлс юу байна гэдгийг би мэдмээр байна. Учир нь юу ихлээр хэрвээ бид нар дээшээгээ таван үетэйгээ тийм холбоотой тэдгээр хүмүүсийн хаан идэж уужсэн зүйлийг идэж ууснаар эрүүл байдгаа гэдэг онол үнэн байгаад, та Америк руу явцсан, Солонгос руу явцсан, Япон руу явцсан, Европ руу явцсан тэнд амьдрын суухтаа Монголын бус хүнс хэрэглээд таны амьдралд за бүр энэ хелика бактери гэдэг хүртэл зүйл ходоодны хавдар үүсгэж ийн үгүй юу гэд өнөөдрийн ярьсан сэдв төр та яг өөрийнх нь одоо өөрийн чинь туршлага дээр энэ онол хэр зүв байна вэ гэдгийг прагматик буюу яг туулсан туршлага дээр үнэлээд бидэрт доор бичээд үлдээгээрэй. Тэгэхээр энэ ангаах, ардын ангаахын төрөл зүйл дээрээс нь яг энэ Монгол улсад байгаа энэ зүйл чинь яг Монголынхон газар нутгт дээр амьдарч байгаа хүмүүст л баримтлах ёстой зүйл юм уу? Эсвэл Монгол хүн төрж өсөөд энд байгаад цагаачилж тийш очиж амьдрын суухдаа ч гэсэн тэгээд явах ёстой зүйл юм уу гэдэг дээр би олж мэдмээр байна. Тэгэхээр энийг бол одоо судалсан хүмүүс байдаг бол бидэнтэй холбогдорой. Мөн та энийг сонсоод яг танд туулж исэн эрүүл мэндийн асуудлууд юу вэ? Асуудалгүй байсан ч гэсэн та асуудалгүй байна гэдгээ ингээд үзэхэд ийм байлаа гэдгээ бас бидэрт хэлээрэй.
За би нэг горьмын санал байна.
За.
За би эхлээд ойлголтын зөрүү үсгэсэн мэж магад өршөө.
За.
Юу гэхээр бид хэдийн чадамжтна тэр гэсэн үг. Чадамжт. Илүү чадамжтна гэсэн үг. Жи ялгаа нь ойлголтын зөрүүтэй гэсэн үг. Яагаад гэвэл надад өөрөө тэр дархлааны хувьд тэр мэдрэмж нь байгаа гэсэн үг. Би болоод шин автага адилхан бохгүй юу? Тэгэхээр автага адилхан шиг миний хоол босруулах чадамж ч гэсэн тийм одоо ингэж хөвлөгддөг. Тэрийг одоо ялгаж ойлгож байгаа. Юу гэж хэлэх гээд нэг үл илүү их тэргүүгээр илүү их ачаал багтаагаар би тэнд дээр нүгэрлэл гаднаас янз бүрийн өрмц юм ороод тэнд илүү файтинг болохгүйгээр би өөрөө тэрийг одоо боловсруулах чадамж нь надад дархлаараа мэдлээ удамчлаараа одоо мэдээлэл нь байна байдгаа л гэсэн санаа юм. Энэ ойлголт бол маш чухал ойлголт юм. Энийн илрэл нь юу гэдэг үл өрдө өснэр өсний онлтоор илэрнэ. Тэгэхээр бид хэд анзаарах юм бол би өөрөө Солонгост 3 жил сурсан. Очоод шууд усанс. Тэгээ одоо ирж уншиж ийж энийг би мэдж байгаа. Энэ юу гэдэг үгээр үрдөөд тэр мэдээлэл өрмц хэсүүд одоо хүний биед ингээд яваад эхлэх нь штэ. Тэрний илэрл буюу цусны шинждэг зүйл нь ус. Ясыг шинждэг зүйл нь хумс. Үрдөө ойлголтын хувьд. Тэгэхээр за үсний уналт гэдэг чинь өөрөө тэр газар тасан цогцхын тулд хийгдэж байгаа одоо нэг юм хариу орвол нөлөөлөл байдаг юм байна. За бас нэг хэлмэр зүйл маань юу вэ гэхээр өглөөний хоолыг цус нойрлж байгаа бодож ид, өдрийн хоолыг уйлрал шимээ бодож ид, оройн хоолыг нойроо бодож идэрэй гэдэг энэ зүйлийг бас манд энгийн боловч их одоо цэжлэхэд амархан баримтлахад зарчим нь амархан гэсэн үг. Тэгэхээр ердөө ийм нэг хідэн зүйлүүд байгааг бас дамнуулъя.
Тэгэхээр сая та нойроо бодож идэх гэхэлэр тухайн хүн нойр дэмжих зүйлсийг идэе гэсэн хэлбэр юм уу?
Нойр дэмжих зүйл биш, аль болох хөнгөн байлгал гэсэн үг. Тэгээд шүн донд үсэж сэрэхгүй байх нь зохицуулах чинь гэсэн үг. Учир нь хамгийн бага энергитэй буюу хамгийн тогтвортой байх үе чинь шүн. Өглөө нойр болчихгоо бодож идэх нь хит өндөр сахарын агуулмж үсэхээргүй хит одоо хурц тосрох зүйл агуулаагүй тийм зүйлүүдийг өглөөд идээ. Учир нь таны энерги хангалттай байгаа. Зөвхөн цус нойр болчихыг соллох нь идэж байгаа хоолны чинь мөн чанар буюу 10-аар жишүүл 3-аар тосны агуулмжтай зүйлүүдийг хэрэглээл гэсэн үг. За өдрийн хоол харин уйлрал шимээ боيو та харин энэ дээр илүү боловсруулах боيو нийт хоолныхоо 2/1-ийг өдрийдээ. Нөөц чинь тэндээ агуутна гэсэн үг. Гэтэл бид хэдийн хувьд бол ингээд өөрчлөлт орж байгаа. Бас нэг зүйл байна. Хеликобактери ярьсан дээр хеликобактерийг одоо 100% үсгэж байгаа зүйл биш шүү. Энийг бас ялгаж ойлгоорой тийм ээ. Хамгийн гол нь тэр өндөр проценттэй бид хэд ач холбогдол өгөөд хит их анхаарал тавиад байгаа зүйлээ одоо харин идж ууж байгаа нөлөөлөл бусад зүйлдэд зүв болох тэр анхаарал тавиач ээ. Хеликобактер бидний бодоод байгаа шиг тийм өндөр нөлөөтэй биш байна. 10-аар жишээ юм бол санаа зовлтыг 10 гэж үзэх юм бол бид хэд одоо шалтгааныг 10 гэж үзэх юм бол бид нэр одоо 7 дээр хеликобактер яриад байгаа 7-8 дээр бидний юугаар бол 2-3 дээр байна. Харин үлдсэн 7 нь болохоор яаж идэх юуг яаж идэх дээр илүү анхаарал тавиач ээ. Тэр тусам зажлах. Маш сайн. Телевизор харахгүйгээр, утас харахгүйгээр амтрахж, яг өөртөө зориулж, зажилж, хөвшмээр байна. Яагаад бид хэд шанаа нь өргөнтэй байгаа юм? би яг энэ нэвтрүүлэгт орохын өмнө одоо нөгөө яг энийгэр PhD хийсэн, science PhD хийсэн үнтэй холбогдлоо одоо материалыг авч уншихаар боллоо. Тэр хүний материал нь юу гэхээр зажлуурын булчин, зажлуурын ясны бүтц бусад үндэстэнүүдтэйгээ харьцуулж үтсэн байна. Монголчуудын шана өргөн. Ирүүн юм дэлгэмэл гэсэн үг. Энэ олон жил махны хэрэглээ өндөр тэр тусам зажилж идэтгий чинь илэрлэх байхгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд нэхэр урайлган юу гэвэл нэхэр ердөөл энэ цагийн бид нар ч гэсэн тэр одоо сайн зүйлүүдийг улбааж түүчээлж дараа үедээ ингэж бас дэлгэрүүлж хүртэх ёстой. Гэтэл яг ховьссан үе бол бидний үе байна л та. Харамсалтай. Гадны кино ихтэй нөлөөлөл өндөртөө тэгсэн мөртлөө ахмадууд маань сургаал сургамж нь багтай. Яг ийм үе байгаа учраас миний эмзэгдэх зүйл юу гэхээр ингэж бид нар дархлал буюу энэ эмзэг байдал руу илүү сайн орчих вэ. Тэгээд жилийн дөрвөн удаа зөксөх чадамж багтай. Тэгээл халуун одоо хүүтэн болохоор л гадагшаа халуун орнд руу явдаг. Сүнэг иймэрхүү юмруу л бидгээд орчих вэ гэсэн эмзэглэл над байдаг. Ягаад гэвэл энэ цагийн бид нар ч гэсэн энэ чадамж, энэ зүйлийг бид нар хадгалахад ховь нэмрээ оруулж дараагийн үеийг мөн ч гэсэн гээд утамчлаараа тэр чадамжт нөхцөл байдлыг бид нар бий болгох учиртай.
За би шана өргөн дээр бол зүгээр монголчууд маха борцолж иддэг байсан махан хатуу зажлах нь их байсан бахаа л гэж таамаглалаа сая. Гэхдээ энэ бол зүгээр миний л бодол. Гэхдээ зүгээр яг хав үнэн бид нар шана өргөнтэй. Гэхдээ мах иддэг үндэстэн үгэвэл үндэстэн. Гэхдээ махыг жилийн дөрөв үлэрл идэг гэвэл нөгөө баабургаа хөргөж байгаагүй штэ гэж хэлсэн байдаг те. Тэгэхээр сайхан гарч. Тэгээд мах чин зун нь иддэг байсан борцлоод аргалынхаа утаан дээр улаан махыг хатаагаад тэгээд тэр хатаасан борцоо хүртэл аян данд явахта тэрвэл явдаг байсан гэдэг шүү дээ. Тэгээд хөргөчгүй байсан гэдэг. За за. Зав гаргасанд баярлаа. Тэгээд ажил үйлсэнд амжилт хүсье.
За гэлээ.
Окей. Өнөөдрийн энэ сэдв танд хэрэг болоод амжилт тань өөрчлөлт авчирч таны амьдралын чанар сайжирт жаргал ихсэх болтугай гэдэг. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай манайхаа хамт байдагт баярлалаа шүү.